Beno, ba aldakizue dagoeneko existitzen dela menu eta kontrol guztiak erabiltzailearen eskuan proiektatzen diren autoa. Erabiltzaileak hautatu eta keinuen bidez nabigatu dezakeena. Mercedesek aurkeztu duen auto prototipoa da, zientzia fikziozko ariketa gehiago esaten dute adituek konsumo produktu baino, diseinu ariketa baino gehiago fikzioko teknologia oso arraro egiten da egia esan ulertzea bera, eta akaso esango bagenu James Cameron zuzendariaren Avatar filmean oinarrituta dagoela errezago ulertuko genuke? Baina bai, izan bada, gizonetako auto bat, Las Vegasen egun hauetan egiten ari diren Consumer Electronic Show 2020 azoka entzutetsu horretan aurkeztu dutena da. Joseba Laka, egunon.
Egunon, zelan.
Osongi, Teknaliako ikateko ikerkuntzarloko zuzendaria zara, Joseba. Esan dugu, zientzia fikziozko ariketa dela gehiago konsumo produktu baino, baino zer da auto hau? Nola
bai,
funtzionatuko luke?
Bai, oso ondo galdetu zu, bai. A ber, zez berez, kontzumoko feria erraldoia da, erraldoiena, munduko erraldoiena, eta anagertzen diren, txeko tresnak, gailuak eta elektrotresnak gehienak, dana dire, laster merkatuan egongo direnak, edo dagoeneko batzuk merkatuan daudenak bentsate Ameriketan, edo Japonian. Gertatzen dena da, zenbait marka ateratzen duztelan, euren kontzeptua, ez gailu kontzeptualak esaten direnak. Ez dire funtzionalak, eta ziurazki ez ziur. Halako batzuk, inoiz ez dira ongo merkatuan, baina, bakizu, ez markak beti erakusten.
Zer egin daiteken, edo zer egiteko gai diren, ez, erakusteko.
Hori da. Eta gero gu guztiok euretaz hitz egiteko, ez da, orain egiten ari garen moduan, ez da.
Nolako adazok hau? Zenbat enpresa, profesional, elkartzen dira egun horietako azok honetan?
Bai, azoka erraldoia da, erraldoia. Oraindik ez dakigu zeintzu diren aurtengo zenbakiak, baina igazkoak antzerako izango da, 4.000 estan, 2.000 eta 79.000 metro karratu, eta kontutan hartu ezagun Barakaldoko bekek 150.000 dituela, beraz, ia bikoitza, ez? 8.000 kazetari, beraz gaina feria profesionala da, ez da irekita publikoari. Eta bueno, aurten oso antzerakoa espero da, feria berez ostiralean ametzen da, oda bihar, eta bueno, oso ondo da, bai.
Bueno, esan dugu, Mercedesek aurkeztu duen auto prototipo hori, pixka bat nolakoa denez, menu eta kontrol guztiak erabiltzailearen eskuan proiektatuta, zer da ikusten dena, nola irudikatu behar dugu hori?
Bueno, hauek kontzeptu bat erakutsi dute, ez? Kontzeptu horretan, kotxea berez ez da funtzionala, eta kontzeptu horretan oso gauza bitxiak agertzen dira, ez? Etorkizuneko kotxeak, guztiz autonomoak noski, elektrikoak noski, eta gainera kotxea berez adimen artifiziala erabiliko luke, barnean doazten pertsonekin komunikatzeko. Orduan, mando guztiak, kasu honetan, erabiltzen dabe proiektzioko sistema bat, eskuetan, proiektatzeko, gaur egunean, kokpitan edo kotxearen mandotan ikusten ditugunak.
Pelikultan ikusten dugun bezala, ez? Airean, nola, tak, ez? Edo
bai. Baina oso, benetan, esintza fiziozko ariketa bada. Interesgarriago da, berez, feria hau, beti pentsatzen dugu, telebisten feria dela, mugikorrena, portatilena, etxeko tresnena, baina urten, inoiz baino gehiago, automogintzako sekzioa erraldoia izan da. Eta ia, marka guztiak erakutsi dituzte, betiko ekoizleak erakutsi dituzte kotxe adimendu berriak, eta sorpresa handi bat, egon da, bai.
Zein da, sorpresa hori?
Sorpresa Sonic.
Soniren autoa, ez da?
Hori da, danak dakigu, bai Fiat, Nissan, Ford, olako ekoizleak, normala da hane kotxe adimendu modernoak erakutzea.
Baina Sonic,
ez? Sonic, hori da, Sonic erakutsi dau, Soniren autoa, Vision S izenekoa.
Eta nolako kotxea da?
Bueno, batzuk dino Teslaren antza handia dekola, beste batzuk Porsche baten antza den dekola, kanpotik, nahiko kotxe normala da gaur eguneako, baina benetako gauzarrigarriak barruan dauz. Azkenean Sonic egin dauena da, erakutzi, zelan euren teknologiak gaur eguneko edo etorkizunean datozten kotxetan, euren teknologiak benetan garrantzitsuak izango diren.
Ez dakit beste ze gailu azpimarratuko zenuken aurkikuntza edo berrikuntza hauen artean?
Bai, babitu, automogintza erabiltzen ez, Hyundai, Hyundai enpresako orearrak igaz oso gauza frikia erakutsi zuen beste kontzeptu bat, ez? Hankak zituen kotxe bat, armiarma baten antzekoa, harrigarri esan. Bueno, hori kontzeptua zen. Aurten kriston apostu egin dabe eta ez da hitz egin kotxetaz bakarrik, hitz egin dabe mugikortasunaz eta etorkizuneko hirietaz. Eta horretarako erakutsi dabe lako mugikortasun adimenduaren kontzeptu bat eta kontzeptu horretan izarra izan da erakutsi duten taxi droi bat.
Taxi droia.
Bai. Taxi droien mundua pilpilean dau. Igaz, teknalian erakutsi genuen Donostin taxi droi bat, hemen Joseba Lasa tokaioak, gaina Euskadi Irratian hitz egin zuenetana. Eta baina bueno, aurten Hyundaik beste batzuk dira, baina Hyundai bereziki erakutsi dau PHEV deitzen den kontzeptu bat. Baina kontzeptu hau badirudi nolabait industriara, osea benetako erabilera helduko dela Uberren eskutik.
Ja, garraio personaleko droneak beraz proposatzen
dituzte. Bai, baina Hyundaik erakutsi dauena ambiziozko proiektua da.
Benetan hau bai egikaritua daitekena edo, ez?
Bai, pilotua gehilau bidaiari, ia 300 km orduko abiadura hartu aldau, hogeita mar minutuko inguruko ibilbide laburretarako pentsatuta dago, beraz, bueno, ez dakit ja taksidroi ban edo autobus droia.
Euskal Herritik joaten dira enpresak eta?
Bai. Google be joaten ginean garai batetan. Pentsatu behar da, zesen importanteena dana, bueno, alde batetik ikustea zelako nire kasuan adibidez, es importantea da ikustea zelako aurrerapena dauzen adimen artifizialeko software plataformetan, ez bakarrik gailuetan, baina bai, ba nonoiz jun izan gara, 2018an ni pentsa bak drone by dronekoa juntziralara, igaz Euskal Herriko Unibertsitateko ikerkuntza talde bat han egontzan eurek egindako prototipo bat erakusten. Beraz, bueno, han 4400 espositore daude eta nonoiz baten bat euskaldun esaten da bai.
Osondo. Bueno, azoka honek badu nola esango dugu? Keja bat, salaketa bat, oso matxista dela.
Bai. Oso matxista, bai. Azkeneko urtetan adibidez, keynote speakerrak, hau da, itzaldi, holan, izarrak, anagertzen direnak, zenbait urtetan, danak izan dira gizonak. Eta horrek, kriston, ez dakit, sortu daue lako izkambia, gero bizitarien artean, gehiengo absolutoa gizonezkoa da. Ondala gitxi arte, estan askotan, pentsa ez, danak gizonezkoak bueltak emoten, eta estandetan, anagertzen ziren, alako jaskera berezia zituzten azafata batzuk.
Hori gaur egunean horretarako bakarrik.
Horretarako bakarrik. Hori gaur egunean debekatuta dago, edo pentsatu uste debekatuta dagoela. Baina bai, aurten CSekoak deitu egin dabe keynote speaker moduan emakume bakarra Ivanka Trump, Trumpen alaba.
Bai.
Aste artean uste dut emontzuela hitzaldia eta bueno, kriston iskanbia sortu dau, boikoterako deialdiak egon dire, en fin, bai, kriston izan da.
Bueno, hortxe, ostiralera arte izango da zabalik, CES 2020 teknologiari eskainetako azoka hau, Joseba Lasa eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, zeuei.
Ondo segi.
Bai, agur.